SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvorang, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Danas je utorak, 18. jun 2024. Ja sam Nataša Kampmark. U današnjem programu na srpskom niz zanimljivih i aktuelnih tema. Od australijskih aktuelnosti izdvojili smo sve učestalije finansijske prevare, čiji broj obično raste pred kraj ekonomske godine. Čućete zbog čega nadležne institucije savjetuju građanima da budu na oprezu. Također donosimo prilog o planovima Novog Južnog Velsa i Viktorije za rešavanje problema pristupačnosti stambenog prostora. Od dopisnika iz Srbije saznajemo više o tome šta novi pravilnik regulatornog tela za elektronske medije znači za gledaoce 4 televizije s nacionalnom pokrivenošću. Čućemo i prilog o večerašnjem koncertu australijskog muzičara Nika Cave-a u Beogradu i zbog čega je ovaj događaj izazvao polemike u srpskoj javnosti. U zdravstvenom segmentu predstavljamo novo otkriveni postupak lečenja melanoma. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Premijeri Kine i Australije Li Jiang i Anthony Albanese sastaju se danas u Pertu, gde se završava četvorodnevna zvanična poseta visokog kineskog zvaničnika. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu raspustio ratni kabinet. Predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević poručio na konferenciji u Atini da Evropa nije zaokružena bez zemalja Zapadnog Balkana. Premijeri Kine i Australije Li Jiang i Anthony Albanese sastaju se danas u Pertu, gde se završava četvorodnevna zvanična poseta visokog kineskog zvaničnika. Premijer Li je istakao nastojanje da se ojačaju poslovni odnosi dve zemlje, naročito u sektoru rudarstva. Kineski zvaničnik će posjetiti postrojenje za obradu litijuma, nakon čega će prisustvovati okruglom stolu za kojim će se naći izvršni direktori najvećih australijskih i kineskih kompanija iz oblasti rudarstva. Na sastanku će se razgovarati o ekonomskim mogućnostima i sporazumima o slobodnoj trgovini između dve zemlje. Australijski premijer Anthony Albanese također prisustvuje okruglom stolu koji je ocenio kao skup od važnosti za naše ekonomske veze i za obezbeđenje radnih mesta i prosperiteta, kako u Australiji, tako i u Kini. To je i prilika da sagledamo kakve se mogućnosti nude u budućnosti za Australiju u uslužnim i stručnim delatnostima, posebno kada je u pitanju globalni pomak kad nuto neto emisiji štetnih gasova, rekao je premijer za list The West Australian. Povodom jučerašnjeg incidenta tokom konferencije za štampu u Kamberi, kada su kineski zvaničnici zaklonili australijsku novinarku Cheng Lei od kamera, Albanese je izjavio da to nije video, a pokušaj je nazvao nespretnim. Nekoliko televizijskih kuća emitovalo je video snimke na kojima izgleda kao da kineski zvaničnici pokušavaju da se postave između kamera i novinarke Cheng Lei, koja je bila zatočena u Kini. Poslanica nacionalne stranke Bridget McKenzie rekla je za emisiju Today na kanalu 9 da premijer nije trebalo da dozvoli kineskim zvaničnicima da zastraše Cheng Lei. U našem je nacionalnom interesu da imamo slobodu štampe i da novinari raznih profila i ubeđenja mogu da se pojave u australijskom parlamentu i da postavljaju pitanja i našim i stranim političarima. a to što je Cheng Lei, koja je puštena iz zatvora u Kini, zastrašena od strane kineskih zvaničnika i to što premijer kaže da ne zna ništa o tome, samo pokazuje koliko je on slab ili neiskren ili ima nekompetentne saradnike u kabinetu, rekla je McKenzie. Predstavnik opozicije za pitanja inostranih poslova Simon Birmingham rekao je za emisiju Sunrise na kanalu 7 da su postupci kineskih zvaničnika u Kanberi zabrinjavajući.
It was completely inappropriate though for this to happen.
Bilo je potpuno neprikladno da se ovo desi na australijskom tlu u zgradi australijskog parlamenta. Također je užasno kontraproduktivno, jer sada govorimo o tom neprimerenom ponašanju kineskih zvaničnika umjesto da govorimo o onome što je postignuto posetom, kako bismo mogli da rešavamo teška pitanja između naših zemalja, rekao je Birmingham. Banka državnih rezervi Australije će ovog popodneva objaviti zaključak dvodnevnog sastanka na kome se odlučuje da li će doći do promjene zvanične kamatne stope. To je osmi sastanak ove godine, a stručnjaci ne očekuju da će se kamatne stope promijeniti, iako cene na tržištu hartija od vrijednosti ukazuju na to da postoji mogućnost od 1:20 da centralna banka iznenadi skoro sve smanjenjem stope. Izjava guvernerke Banke državnih rezervi Michelle Bullock nakon sastanka trebalo bi da pruži više informacija o tome kako RBA na osnovu najnovijih podataka ocenjuje stanje australijske ekonomije. Za budžetski deficit od 3,6 milijardi dolara vlada Novog Južnog Velsa krivi promjene u načinu raspodjele poreza na robu i usluge, za koje kažu da su apsurdne i da gase svaku nadu za ostvarenje suficita u bliskoj budućnosti. Državni blagajnik Novog Južnog Velsa Daniel Muki predstavio je danas svoj drugi budžet. U budžetskim papirima predviđa se ulaganje od 189 miliona dolara tokom 4 godine u sektor zdravstvene zaštite kako bi se omogućilo klinikama opšte prakse da primaju što više pacijenata bez novčane nadoknade. Što se tiče socijalnih stanova, vlada je najavila 5,1 milijardu dolara za izgradnju 8400 novih domova koji će biti u vlasništvu državnog organa Homes New South Wales. Najmanje polovina tih stanova biće namijenjena žrtvama porodičnog nasilja. Također u budžetu je izdvojeno 650 miliona dolara za program izgradnje stanova za iznajmljivanje namijenjenih radnicima u ključnim državnim službama, kao i za njihov smještaj u ruralnim i regionalnim oblastima. Više o ovom projektu vlade Novog Južnog Velsa čućemo kasnije u programu. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Prelazimo na međunarodne aktuelnosti. Lideri Evropske unije nisu postigli dogovor o tome ko bi trebalo da preuzme vodeće funkcije u narednih 5 godina. Neformalni sastanak u Briselu bio je održan sa ciljem da se pripremi odluka koja će se doneti na samitu sljedeće nedjelje. Sastanak lidera bio je prvi od izbora za Evropski parlament na kojima su pobedile stranke desnog centra. Uoči sastanka se očekivalo da će aktuelna predsjednica Europske unije Ursula von der Leyen biti nominovana za drugi mandat, a bivši portugalski premijer Antonio Costa za predsjednika savjeta. Estonska premijerka Kaja Kallas je kandidat za poziciju šefa europske diplomatije, uprkos njenom oštrom stavu prema Rusiji, koji dovodi u sumnju njenu sposobnost da zastupa stavove iz celog regiona. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu raspustio je ratni kabinet oformljen 11. oktobra prošle godine, javljaju izraelski mediji. Kabinet je formiran radi upravljanja operacijama protiv militantnih grupa Hamas i Hezbollah. Raspuštanje ovog tela bio je očekivan potez koji je usledio nakon povlačenja bivšeg generala Benija Ganca iz kabineta. Ova odluka također dolazi usred sve većeg domaćeg i međunarodnog pritiska na Izrael da okonča rat u Gazi i vrati izraelske taoce putem sporazuma o prekidu vatre. A u Parizu propalestinski demonstranti slave nakon što je francuski sud doneo zabranu za učešće izraelskih kompanija na velikom međunarodnom sajmu odbrambene, bezbednosne i tehnološke industrije Eurosatori 2024. Demonstranti su se okupili ispred sajma kako bi osudili one kompanije koje nastavljaju da isporučuju oružje Izraelu. 29-godišnja Laura izrazila je nadu da je ova zabrana samo početak. Ovo je velika pobjeda za naš pokret jer predstavlja presedan za druge u svetu, a u Francuskoj poziva na odgovornost kompanija koje trguju oružjem s Izraelom. Ovo pojačava našu odlučnost da prekinemo svu trgovinu oružjem s Izraelom, a ne samo tokom ove izložbe, zbog koje i dalje protestujemo, jer još ima proizvođača oružja koji dolaze ovde, a koji prodaju oružje Izraelu, kaže ova demonstrantkinja. S druge strane, organizatori sajma su rekli da će se u najkraćem roku žaliti na odluku suda. Predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević učestvovao je na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji Mir i održivi razvoj u Atini. Vučević je na panelu Pristupne perspektive Zapadnog Balkana i njihov značaj za budućnost Evrope ocenio da Evropa nije celovita bez zemalja Zapadnog Balkana i istovremeno poručio da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji strateški cilj. Kako je rekao, Srbija će nastaviti reforme koje bi trebalo da budu podržane i konkretnim merama. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, rekao je na konferenciji da je na zemljama Zapadnog Balkana da iskoriste trenutak i približe se članstvu u Uniji. Vučević i Lajčak su na marginama konferencije u Atini razgovarali o situaciji na Kosovu i Metohiji. Premijer Srbije je rekao da je njegov utisak da nema ni govora da će Aljbin Kurti ući u formiranje zajednice srpskih opština.
Utisak mi je, dozvolite da podelim sa vama, da nema ni govora da Kurti će ići u formiranje zajednice srpskih opština. To je moj utisak. Ja ne mogu da kažem da je to zvanična poruka gospodina Lajčaka, ali ja sam stekao utisak da Kurtiju ne pada na pamet da formira zajednicu srpskih opština. Do kraja ove godine niko ni ne vidi bilo kakav plan njegove aktivnosti na formiranju zajednice srpskih opština. Da ne ulazim uopšte kakav bi bio sadržaj te zajednice. Veoma sam zabrinut za situaciju na Kosovu i Metohiji, za sudbinu našeg naroda. Moramo da čuvamo naš narod na Kosovu i Metohiji, da mu pomognemo, a istovremeno da budemo strpljivi, da razumemo geopolitičke okolnosti, da ne nasednemo na provokacije, da nas ne uvuku ono što bi želeli.
Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić sastao se sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Christopherom Hillom. Njih dvojica su razgovarali o nastavku dosadašnje saradnje iz oblasti unutrašnjih poslova, saopštio je MUP. Dačić i Hill su razmatrali mogućnosti za unapređenje saradnje, pre svega u oblastima obuke i donacija, koje vlada SAD-a pruža Ministarstvu unutrašnjih poslova u cilju jačanja kapaciteta. Ambasador Hill je potvrdio dobru saradnju dve zemlje, koja će biti nastavljena i u narednom periodu, navedeno je u saopštenju. Ministar Dačić se sastao i sa Miroslavom Jenčom, pomoćnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Evropu, Centralnu Aziju i Ameriku u Odeljenju za političke i poslove izgradnje mira. Sastanku je prisustvovala i specijalna predstavnica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i šefica misije na Kosovu i Metohiji Karolin Zijade. Dačić je pozitivno ocenio dosadašnju saradnju sa timom Ujedinjenih nacija u Srbiji i naglasio da je uloga UNMIK-a od ključnog značaja za očuvanje bezbednosti Srba, saopšteno je iz njegovog kabineta. Govoreći o aktuelnoj bezbednosnoj i političkoj situaciji u regionu, Dačić je podsjetio na, kako se navodi, niz jednostranih poteza Prištine kojima se najgrublje krše osnovna ljudska prava i sprovodi fizičko i institucionalno nasilje nad Srbima. Ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić je povodom stupanja na ovu dužnost održao niz sastanaka sa ambasadorima zemalja akreditovanim u Republici Srbiji. Tom prilikom je poručio da je Vojska Srbije faktor stabilnosti u regionu. Povećanje ulaganja u Vojsku Srbije i unapređenje njenih sveukupnih sposobnosti predstavlja jasan i transparentan proces s ciljem povećanja odbrambenih kapaciteta i odvraćanja potencijalnih oružanih pretnji po bezbednost naše zemlje i naroda, istakao je Gašić. Ministar je poručio da snažnu vojsku Srbije niko u okruženju ne treba da posmatra kao pretnju, već isključivo kao faktor regionalne stabilnosti, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane. Vrednost australijskog dolara na međunarodnom tržištu valuta danas iznosi 66 američkih centi, 62 eurocenta, 52 britanska penija i 72 srpska dinara i 16 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Fudbalska reprezentacija Francuske počela je takmičenje na evropskom prvenstvu pobedom protiv Austrije od 1-0. Vicešampioni sveta su do prvih bodova stigli teže nego što se očekivalo, a jedini pogodak na meču bio je autogol austrijskog igrača Maxa Bobera u 38. minutu. Četvrtog dana evropskog prvenstva u Nemačkoj odigrane su još dve utakmice. U prvom susretu Rumunija je neočekivano ubedljivo savladala Ukrajinu sa 3-0, dok je selekcija Slovačke u okviru iste grupe priredila veliko iznenađenje, pobedom protiv Belgije od 1-0. Večeras se na šampionatu Evrope igraju posljednja dva meča prve runde takmičenja. U grupi F prvo se sastaju Turska i Gruzija, a zatim igraju selekcije Portugalije i Češke. Za to vreme s druge strane Atlantika završeno je finale američke košarkaške NBA lige. Titulu šampiona osvojila je ekipa Boston Celticsa, koja je jutros savladala Dallas sa 106-88 i ukupnim rezultatom 4-1 u pobedama došla do trofeja. Ovo je 18. šampionska titula za Boston, koji je ujedno i najuspešniji klub svih vremena u NBA ligi. I da pogledamo vreme danas. U Pertu povremeni pljuskovi sa najvišom dnevnom do 19 stepeni. U Adelaidu pljuskovi sa temperaturom do 16 stepeni. I u Melbourneu delimično oblačno, najviša dnevna 13 stepeni. U Hobartu povremeni pljuskovi 11 stepeni, u Kamberi sunčanih 12 stepeni. U Sidneju također sunčano sa temperaturom do 17 stepeni. U Brisbaneu sunčano sa najvišom dnevnom do 22 stepena. I u Darwinu sunčanih 31 stepen. U Beogradu sunčano i toplo s temperaturom do 33 stepena. Slušate SBS na srpskom, ja sam Nataša Kampmark. Ostanite sa nama, u nastavku sledi aktuelna tema iz Australije. Budući da se u Australiji završava finansijska godina i pred nama je sezona ispunjavanja poreskih prijava, nadležne institucije i stručnjaci pozivaju građane na oprez zbog velikog broja prevaranata koji intenzivno kontaktiraju Australijance u cilju krađe njihovih ličnih podataka. Novi podaci Commonwealth banke Australije ukazuju na to da je 24% Australijanaca već bilo na meti prevaranata tokom sezone ispunjavanja poreskih prijava, a da čak 31% ljudi nije u stanju ni da identifikuje različite vrste prevara sa kojima mogu biti suočeni, piše Sam Dover za SBS News. Detaljnije Biljana Ristić.
CBA's latest research found that one in four people have been exposed to a tax-related scam.
Generalni direktor grupe koja se bavi identifikovanjem, istraživanjem i saniranjem prevara u Commonwealth Banci, James Roberts, kaže da njihovo istraživanje pokazuje da mnogi ljudi ne razumeju kako da identifikuju prevare, da je jedna osoba od pet ljudi bila izložena prevarama koje su povezane sa poreskim obavezama. Dok mnogi Australijanci očekuju povrat poreza, nažalost, mnogi prevaranti se nadaju da na tome profitiraju, te smo zbog toga testirali ljude, kaže on, odnosno njihove sposobnosti da uoče prevare. Što je ohrabrujuće, 69% ih je bilo u stanju da identifikuje prevare, ali to isto tako znači da jedna od tri osobe nije bila sposobna za to.
Scammers are increasingly pretty sophisticated criminal networks these days.
Samantha York radi za Australijsku upravu za komunikacije i medije, vladino nacionalno regulatorno telo za komunikacije. Ona kaže da su prevaranti postali veoma sofisticirani, a nova tehnologija im omogućava da izbjegnu napore onih koji se bore protiv prevara. Oni koriste to što smo jako usmereni na povrat poreza trenutno. Kontaktiraju nas zato što znaju šta se od nas traži u ovo doba godine i da ćemo pod tim pritiskom biti lakoverniji, kaže ona. Nacionalni regulator za komunikacije se pozabavio povećanjem broja prevara uvođenjem novih regulatornih kodova koji osiguravaju da telekomunikacione kompanije moraju da povećaju svoje napore da otkriju i blokiraju prevarante pre nego što imaju priliku da dođu do svojih žrtava. Ako se ne pridržavaju kodova, mogu biti kažnjeni sa $250,000. Gospođa York kaže da prevaranti imaju brojne metode, ali će često nastojati da oponašaju prepisku vladinih organizacija i tela kao što su MyGov i Poreska uprava Australije.
What we have seen are often robocalls.
Ono što smo uočili su često automatizovani pozivi, odnosno robocalls, ili pozivi ljudi koji se pretvaraju da su iz Poreske uprave. Pozivi u kojima se kaže da ste u dugu koji hitno treba platiti ili traženje ličnih podataka od vas kako bi navodno obradili poresku prijavu i povraćaj sredstava. Kontakti se također ostvaruju putem e-pošte ili putem SMS poruka koje često sadrže linkove za koje vas pitaju da kliknete na njih kako biste ažurirali lične podatke da biste navodno dobili povraćaj novca, što je laž, kaže ona. Ovo imitiranje renomiranih ustanova u žargonu se naziva phishing. Prema kvartalnom izveštaju Nacionalnog centra za borbu protiv prevara za period od januara do marta 2024. phishing su najčešće prijavljivane vrste prevara u Australiji, praćeno lažnim ispostavama računa i krađom identiteta. Pomoćnik komesara Poreske uprave Rob Thompson kaže da postoji nekoliko znakova upozorenja na koje treba obratiti pažnju, koji verovatno ukazuju na to da vas je kontaktirao prevarant, a ne Poreska uprava Australije.
We will never send an unsolicited email or SMS that contains a QR code or a hyperlink to log into our online service.
Prvo, ako niste tražili, nikada vam nećemo poslati e-poštu ili SMS koji sadrži QR kod ili link za prijavu na naše online usluge ili na MyGov. Drugo, nikada nećemo tražiti vaše lozinke, vaše brojeve računa ili bilo koji drugi lični podatak putem e-pošte, SMS poruka ili telefonskih poziva bez vašeg zahtjeva. Nikada ne pretimo ljudima hapšenjem i ne zahtevamo da ostanu kraj telefona dok se ne izvrši uplata, kaže on. Najnovi izveštaj Nacionalnog centra za borbu protiv prevara otkrio je da su Australijanci izgubili 2,74 milijarde dolara zbog prevara u 2023. i prijavili preko 601.000 različitih prevara ključnim organizacijama za praćenje prevara.
Scammers we do see are increasingly sophisticated in getting consumers into.
Katriona Loi, zamjenica predsjedavajućeg ACCC, kaže da su mnogobrojni razlozi za to i da svako može da bude žrtva bez obzira na godine zbog psihologije koju prevaranti koriste, a kako kaže, postaju sve sofisticiraniji u procesu namamljivanja da ljude ubede u hitnost da se preduzme akcija. Ona također kaže da postoje tri reči koje treba imati na umu kad mislite da ste se našli na meti prevaranata. Stop, think, protect. Stani, razmisli, zaštiti se.
So stop. Before you click on that link or make that transfer, think. Do I really know?
Zastanite pre nego što kliknete na taj link da izvršite taj transfer. Razmislite, da li ja zaista znam s kim imam posla? Samostalno pronađite broj telefona, nezavisno pronađite web lokaciju i proverite da li je ono što zvuči kao dobra prilika zaista i legitimna prilika i imajte poverenja u svoje instinkte. Ako nešto nije u redu, prijavite to svojoj financijskoj instituciji i organizaciji Scam Watch. Kad neko otkrije da je postao žrtva prevaranata, to može izazvati osjećaj zbunjenosti i srama. Ali gospođa Loi kaže da ne smete da krivite sebe za postupke sve sofisticiranije kriminalne mreže. Znamo da ljudi često osjećaju stid ili sramotu zbog toga što su uhvaćeni, ali važno je da zapamtite da niste jedini. Ljudi iz svih sfera života, svih uzrasta, svih demografskih kategorija su uhvaćeni u tu mrežu. I drugo, bili ste na meti financijskog kriminalca. To je namerna, sofisticirana zamka i pri tome nije kriva žrtva. Samantha York iz Australijske uprave za komunikacije i medije kaže da što se više razgovara o prevarama sa svojim voljenima, to se više osjećamo odvažnima da kažemo ako smo zabrinuti ili ako se osjećamo kao žrtva. Što više pričamo o tome, više radimo na destigmatizaciji tog problema, kaže ona. Piše Sam Dover za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Nataša Kampmark. Kasnije u programu čućete više o večerašnjem koncertu australijskog muzičara Nika Cave-a u Beogradu i zbog čega je ovaj događaj izazvao polemike u srpskoj javnosti. Ali pre toga govorimo o još jednoj aktuelnoj domaćoj temi. Pristupačnost stambenog prostora u australijskim gradovima i dalje predstavlja jedan od najvećih društvenih i ekonomskih problema. Kako bi se situacija na tržištu popravila, dve najnaseljenije i najskuplje australijske države, Novi Južni Wales i Viktorija, predstavile su planove za rešavanje krize. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns najavio je izgradnju smeštaja koji će biti iznajmljivan radnicima državnih službi po subvencionisanim cenama. S druge strane, premijerka Viktorije Jacinta Allen potvrdila je da će u toj državi u narednim decenijama biti izgrađeni milioni novih domova, opširnije u prilogu koji sledi.
Vest da su Sidney i Melbourne u jednoj međunarodnoj studiji rangirani kao nemoguće nepriuštivi gradovi za stanovanje nije iznenadila nikoga u Australiji. Dve metropole svrstane su u 10 najskupljih svetskih gradova za život u izveštaju Frontier Centra za javnu politiku na Kalifornijskom univerzitetu Chapman. Kako bi se hronična kriza stanovanja makar ublažila, vlade Novog Južnog Velsa i Viktorije nameravaju da sprovedu različite strategije. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns najavio je plan prema kojem će podršku u plaćanju skupih kirija dobiti barem deo zaposlenih u službama od ključnog značaja za funkcionisanje države. Njima će biti ponuđeno plaćanje najma nekretnina po subvencionisanim cenama, rekao je Minns. Sidney je ocenjen kao jedan od najskupljih gradova na svetu i konstantno je rangiran među najnepristupačnijima za stanovanje. Kao rezultat toga, vlada je donela odluku da izdvoji značajna ulaganja u izgradnju stanova za ljude koji rade za državne službe Novog Južnog Velsa. Često su to mladi ljudi koji započinju svoju karijeru kao bolničari, policajci, medicinske sestre ili nastavnici i profesionalno se posvećuju službi ovoj državi, istakao je Chris Minns. Ministar za planiranje u vladi Novog Južnog Velsa Paul Scully kaže da će odeljenje za stambeni razvoj koje se zove Landcom dobiti sredstva za kupovinu do 4 lokacije za izgradnju preko 400 novih stanova za iznajmljivanje u periodu od naredne 3 godine. Ovaj novac će obezbediti sredstva za Landcom da odredi lokacije za razvoj ovih projekata kao što se već radi sa pilot programima izgradnje za iznajmljivanje u oblastima južne obale Novog Južnog Velsa i severnih reka. Ministar Scully je istakao da se ovi projekti već pokazuju kao veoma uspešni. Na osnovu čega će biti određivani kriterijumi ko može da se prijavi za ovaj vid subvencije, kao i više detalja o načinu prijave i tačan iznos državne podrške plaćanju najamnina, biće poznato kada se približi završetak prvog projekta. Premijer Mins kaže da će vlada zadržati vlasništvo nad ovim stambenim prostorima i da će od dostupnih prihoda od zakupa pomoći u finansiranju potencijalnog budućeg proširenja programa. Mins je istakao da bi davanje potpuno besplatnih nekretnina zaposlenima u državnoj službi značilo da bi samo nekolicina srećnika dobila pristup tome. Ipak cilj državne vlade je da pomogne što više mladih ljudi i da kasnije širi program i učini ga što efikasnijim. Pred nama je dug put, ali ne želimo da se ova inicijativa zaustavi ovde. Želimo da se profit reinvestira u drugu i treću fazu projekta, a to nikako ne bi bilo moguće kada bismo stanove davali u besplatan zakup, rekao je Mins. Istovremeno u Viktoriji premijerka Jacinta Allan otkrila je plan prema kojem bi do 2051. godine širom te države trebalo da se izgradi čak 2,5 miliona stambenih jedinica. Prema zamisli njene vlade, svaka lokalna samouprava će imati svoje specifične ciljeve. Tim povodom gradonačelnica Kingstona, Jenna Davy Barnes, izjavila je da će gradska veća iz svih delova Viktorije razgovarati sa državnom vladom kako bi se ti ciljevi što bolje i uspešnije identifikovali. Gradonačelnica kaže da mnoge opštine poput Kingstona već godinama rade na svojim strategijama stanovanja. U našoj opštini to je bio šestogodišnji proces, a toliko je potrajalo jer smo želeli da budemo sigurni u to da smo ispravno obavili konsultacije sa lokalnom zajednicom. Naš tim za planiranje je naporno radio da se odredi pravi tip zgrada i to je nešto što mi je kao predsjednici gradskog veća zaista važno, jer je potrebno da objekti budu izgrađeni na pravim lokacijama i da imaju centre za razne aktivnosti, naglasila je Jenna Davy Barnes. I dok na detaljima ovog ambicioznog plana tek treba da se radi, premijerka Viktorije kaže da će prema novom vladinom nacrtu oko 2 miliona domova biti izgrađeno u širem gradskom području Melburna, a još oko 500.000 u regionalnim oblastima. Ciljevi koje objavljujemo su u formi nacrta jer smo tek na početku diskusije sa gradskim većima i lokalnim zajednicama o tome kako možemo da iskoristimo sve dostupne poluge za izgradnju što više domova za stanovnike Viktorije i to na najboljim mogućim mestima, istakla je Jacinta Allan. Premijerka je također podvukla da želi da izbegne pritisak da se nove stambene jedinice grade u samo jednom regionu ili samo u spoljnim predgrađima Melburna. Znamo da postoje prostori koji se mogu iskoristiti za izgradnju više domova kako bi mladi mogli da imaju priliku da žive blizu svojih porodica i blizu mesta gde su odrasli. Također to treba da uradimo kako bismo doprineli da se ukloni deo pritiska sa porodica u tim velikim rastućim predgrađima kao i u spoljnim delovima Melburna. To nije održivo, naglasila je Jacinta Allan. Govoreći o obimu ovog projekta, premijerka Viktorije je podsjetila da će izgradnja tako velikog broja nekretnina biti od ključnog značaja za ovu državu koja je u 2023. zabeležila najveći godišnji porast broja stanovnika od svih jurisdikcija u Australiji. Populacija Viktorije i Melburna će nastaviti da značajno raste u narednim decenijama i zato moramo dugoročno posmatrati promenu koja dolazi u naš grad i našu državu, rekla je Jacinta Allan, a zabeležio je Esam Algalib iz informativne redakcije SBS-a. Slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Slušate SBS na srpskom. Ja sam Nataša Kampmark. Ostanite sa nama. Proslavljeni australijski muzičar Nick Cave održat će večeras veliki koncert u Beogradu. Ovaj muzički spektakl održat će se u novom stambeno-poslovnom kompleksu Beograd na vodi, što je pokrenulo lavinu polemika na društvenim mrežama. I pored toga, ulaznice za nastup Nika Cave-a u srpskoj prestonici rasprodate su do posljednjeg mesta.
Opširnije u izveštaju Hranislava Nikolića.
Australijski umetnik Nick Cave, bezvremenska rock ikona, održat će koncert u Beogradu 18. juna. Na festivalu Belgrade Riverfest, slavni muzičar premijerno u Evropi, izvešće svoj koncert pod nazivom Solo Show, samo u pratnji klavira Colina Greenwooda. Publika će imati priliku da doživi izvanredno muzičko iskustvo u kome već intrigantne i zanimljive Cave-ove pesme dobijaju novu dimenziju. Koncert će se održati na platou Geozavoda u Beogradu na vodi u posebno osmišljenom ambijentu i uz vrhunsku produkciju koja je sinonim za Belgrade River Fest, a koja će u potpunosti podržati umetniku viziju o intimnoj atmosferi koja treba da prati njegov nastup. Nick Cave je sinonim za izvanrednost sa svojim izuzetnim glasom, emotivnim tekstovima i nezaboravnim nastupima. On publiku vodi na putovanje kroz različite emocije, od tuge do radosti, od melanholije do ekstaze. Ovaj koncert biće poseban jer se na njemu muzika Nicka Cave-a doživljava na potpuno nov način, bliži i intimniji nego ikada pre. Sedmi dolazak Nicka Cave-a u Beograd biće po svemu sudići i ubedljivo najzapaženiji. Ne zato što je, kako mnogi smatruju, jedan od najvećih živih muzičara današnjice u napunu stvaralačke energije ne zaobilazi srpsku prestonicu, već zbog mesta gde će nastupiti, a to je Beograd na vodi. Jer dobar deo oni koji sebe smatraju pravovernim fanovima Nicka Cave-a, blago rečeno nisu oduševljeni mestom na kome će se koncert održati. Jedan od argumenata za bojkot koncerta je dakle tvrdnja da se poetika Nicka Cave-a kosi sa onim što predstavlja Beograd na vodi. Australijanac je ovde samo katalizator omiljenog srpskog fenomena podeljenog društva. Njegov dolazak je u prvi plan istakao jedan od najvećih paradoksa srpske prestonice. Naime, za razliku od drugih velegrada, gde stanovništvo obično ne zalazi u najsiromašnije četvrti, u Beogradu jedan deo njegovih žitelja ne zalazi u najbogatiji kvart. Njihovi argumenti za ovaj urbani bojkot leže u otvorenoj sumnji u zakonitost načina na koji je taj deo grada nastao i stavu da tamo borave i žive ljudi bliski režimu, od koji su se neki, zahvaljujući toj bliskosti, masovno obogatili, a kasnije tamo i kupili stanove. Novinar, pisac i roker Branko Rosić rekao je za NIN da je vlast i ranije dovodila popularne svetske muzičare u Beograd, ali da to nije bio razlog da se bojkotuje koncert. Zatim je kazao, citiram, sada niko ne pamti ko je bio u sazivu Skupštine grada kada je 1975. u Beograd stigao Deep Purple, Michael Davis, Tina Turner, Demis Roussos i drugi. Ali danas, u doba najveće podele u zemlji, nije čudo što lokacija bine Nicka Cave-a na dokovima nove raskoši Beograd na vodi izaziva podozrenje i poziv na bojkot. Da li treba čekati da se promeni vlast pa da idemo na koncert Nicka Cave-a koji će tada imati ko zna koliko godina? Kraj citata. Dok ovo javljamo, doznajemo da su sve karte za koncert Nicka Cave-a rasprodate. Najjeftinije od 4.900 dinara za posljednje redove, pa do onih najskupljih od 12.900 dinara pored bine. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
U nastavku programa sledi zdravstvena tema. Medicina je ostvarila novi pomak u borbi protiv melanoma, čime se otvaraju nove mogućnosti lečenja za pacijente obolele od ove vrste raka. U istraživanjima u kojima su učestvovali i australijski naučnici, otkriveno je da moćna kombinacija imunoterapijskih lekova datih pre uklanjanja raka može drastično poboljšati stopu preživljavanja, pišu Kath Landers i Hannah Kwon za SBS News. Matthew Croxford je mislio da je zdrav kao dren, ali umalo mu je promakao potencijalno smrtonosni simptom melanoma. Dok sam radio neke vežbe u teretani, iznenada sam osjetio neko probadanje u ramenu. Podigao sam ruku da vidim o čemu se radi, da li sam istegao mišić ili tako nešto, ali napipao sam kvržicu na ključnoj kosti s leve strane. Šta je to za Boga, zapitao sam se, jer nikad ranije to nisam video, priča Matthew Croxford. Kako nije prolazilo, otišao je kod lekara i tada je primio vesti koje su mu promenile život. Dobio sam dijagnozu koja mi je u osnovi rekla da imam melanom, da je metastazirao, da se proširio sa kože u krvotok i da se nalazi u limfnim čvorovima, kao i da je rak u poodmakloj fazi, kaže Croxford. Još više ga je zaprepastilo to što nije bilo znakova primarnog melanoma odakle su ćelije nastale. Negde je postojao mladež koji je pod dejstvom sunca postao kancerogen i preneo se kroz slojeve kože u krvotok, a limfni čvorovi su počeli da ga filtriraju. Limfni čvorovi su zatim narasli i natekli, a rak je dostigao veličinu loptice za golf. Ali bio je skriven, nije se mogao videti, objašnjava Croxford. Međutim, novi pristup lečenju pacijenata u trećoj fazi raka, kao što je Matthew, mnogo obećava. Pristup se sastoji u tome što se pacijentima daje kombinacija dva imunoterapijska leka 6 nedelja pre nego što se rak ukloni, za razliku od trenutnog medicinskog postupka kojim se imunoterapija daje nakon uklanjanja raka. Profesorka Instituta za melanom na Australijskom univerzitetu u Sidneju, Georgina Long, kaže da su ovo važni rezultati kako za lečenje melanoma, tako i za lečenje raka uopšte.
Because what we have shown is that if you stimulate the immune system in the right way, and we've been doing this,
pokazali smo da ako se imuni sistem stimuliše na pravi način, što mi kod melanoma radimo već skoro 15 godina, ali da ako to učinimo kada je rak još uvijek u telu i bolje istreniramo imuni sistem, tada se uveliko smanjuje rizik od sekundarnog širenja raka, posebno od širenja melanoma, objašnjava profesorka Long. Čak i kod pacijenata kod kojih se pronađe primarni melanom, kao što je to najčešće slučaj, uvijek postoji opasnost da su se ćelije raka koje se ne mogu detektovati već proširile po telu pre uklanjanja melanoma. Osposobljavanjem imunološkog sistema tela da ubije ove ćelije smanjuje se rizik od metastaza u drugim delovima tela. Profesorka Long kaže da je dosadašnje istraživanje dalo izuzetno dobre rezultate.
A massive 68% reduction in the risk.
Videli smo da se rizik od vraćanja melanoma kako pre, tako i posle operacije, kao i rizik od smrti, smanjio za ogromnih 68%. Ako jednostavno tokom 6 nedelja dajemo 2 serije imunostimulišuće terapije pre operacije, to je neverovatno, ističe dr. Kalong. Istraživači sada traže regulatorno odobrenje za promjenu načina na koji se leči melanom kako bi svi pacijenti mogli imati koristi od novog postupka lečenja. Ovi rezultati bi također mogli otvoriti put za lečenje drugih vrsta raka, ne samo u Australiji, već i u inostranstvu. 6 mjeseci kasnije Matthewovi rezultati su dobri, ne pokazuju prisustvo raka, a on je zahvalan za novi život.
For me it's a heartfelt deep thanks to Professor Long and her team. Without them I might not have been here. I mean, 10-15
Od srca sam duboko zahvalan profesorki Long i njenom timu. Bez njih možda ne bih bio među živima. Pre 10-15 godina ovo bi sigurno bila fatalna dijagnoza. Možda danas ne bih bio ovdje. Zbog posla koji obavljaju ovi naučnici, ljudi poput mene dobijaju šansu da požive i provedu još vremena sa prijateljima, porodicom i voljenima. Zbog toga imaju moju najveću zahvalnost, kaže Matthew Croxford.
I time dolazimo do kraja današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak 20. juna u 15 časova. Podsjećam da naš program možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/radio ili na bilo kom mobilnom uređaju putem aplikacije SBS Audio koja je besplatna. Posjetite i našu web stranicu sbs.com.au/serbian i družite se sa nama na Facebooku. Naša stranica je SBS Serbian. Sa vama je danas bila Nataša Kampmark. Za kraj slušamo Kikija Lesendrića i Pilote sa pesmom Uvek te đavo nađe, lakše nego ja. Želim vam prijatan dan.